Por unha parte, todos os temas que se trouxeron ao pleno, salvo un, aprobáronse por unanimidade, co cual novamente estáse vendo que hai diálogo, ganas de traballar e sumar en positivo. Por outra parte, pois decir que tanto a Concellería de Obras como de Servicios como de Medio Ambiente pois está en unha situación bastante precaria, tanto en xente como en xestión, que é complicado tomar decisións dado o volumen de desperfectos, fochancas, servicios que están carentes tanto de persoal como de medios económicos, pero estáse traballando para darlle forma, para facer contratos tal como decía a voceira do Partido Popular, basados na transparencia, seguindo traballando. A verdade é que o equipo de goberno enténdese perfectamente, as tres formacións políticas están traballando arreo polos veciños e veciñas de Fene. Nada máis que decir, seguir sumando en positivo e non facer caso de descalificacións e faltas de respeto que novamente, unha vez tras outra, se siguen repetindo ao largo de todos os plenos que están facendo ou todos os plenos que levamos no Concello desde que nos entramos nesta legislatura. Gustaríanos que a actitude do PP fora de outra maneira, pero eso non se pode pedir, entonces pues seguiremos sumando en positivo, sendo transparentes, cousa que estamos vendo e detectando nos expedientes anteriores de que non se pode decir que eu pido tanta transparencia, non son transparente. Os temas preguntados no pleno de hoxe tratáronse na comisión. Novamente facer un pouco de espectáculo a hora do pleno para facerse ver en unha política que non ten nada que ver ca política que queremos levar desde o goberno. Nada máis.
Moitas grazas.